Nå, men bortset fra det, så er det jo rundhåndet tildeling, som vi tidligere har sagt, af 36 medaljer til den tyske besættelsesmagt. Men de gjorde jo også godt arbejde for tyskerne. De hindrede os jo i modstandsarbejdet. De var velvillige, de forfulgte os. For eksempel, der tog de jo en gang, Knud Skov, min kammerat, blev myrdet. Michael Rotbøl, en eminent dygtig faldskærmsmand, der kom hertil. Jeg træffer ham ikke personligt, men jeg har truffet hans far flere gange. Og han kom her til Danmark, han kom den 17. april 42. Han blev myrdet af dansk politi. Ja, de hører rigtigt. Jeg siger, han blev myrdet. Han boede på Amager, og det danske politi kom, og der var det med Roland Olsen truffet aftalen med, at det ikke ville blive skudt imellem dem. Men en politimand Østen og en mere, de kom til lejligheden, hvor Rotbøl stod. Og Rotbøl var jo uddannet på den meget, meget hårde træningsskole for SOE-folk. Og han stod med i pyjamas og havde en pistol i hånden på ryggen. De springer på ham og griber ham, og der går det skud af, som ikke sårer nogen. Men derefter tog begge politifolk, hør nu efter, de tømte deres pistoler med svær 6 skud, altså 12 skud, som jeg betegner som kropsskud. Det vil sige, at pistolerne det i hovedsagen trykkede mod kroppen, så det gav store hudsprængninger. Det siges, at det var ikke nogen abduktionserklæring, men jeg har den, og jeg har deponeret den for Retsmedicinsk Institut og kan forevise dem, om det er ønskeligt. Det var en anden. Et andet tilfælde, hvor danske politi den 2. december 42, der tog de anholdt 3 SOI Falskernesfond i Høje Skodsborg. De blev udleveret til Gestapo, ifølge ordre fra justitsminister Thune Jacobsen. De kom alle 3 i koncentrationslejr. Og jeg mangler lige en lille finte i det med Michael Rotbøl. Og opbetjent Østen, det stod for mordet på ham. Han fik af politidirektør, det var Stam, det udleverede, en dusør på cirka en halv måneds gage for den heltegerning, han har udført. Altså, jeg kan ikke se, at det var nogen heltegerning.
Men en af dem, der stod som den store frihedsleder efter krigen, det var jo Frode Jakobsen. Havde han fortjent den ære?
Frode Jakobsen var, jeg vil sige, politisk stoppet ind og kaldte sig leder af Frihedsrådet. Det startede meget sent, 43, men jeg må sige, at Frihedsrådet havde aldrig den magt, som de sagde. For eksempel var der vest for Storebælt ikke nogen, der rettede sig efter, og blev begrænset også her. Men Frode Jakobsen havde jo den evne at virkelig føre sig frem som frontfigur. Og han tog for eksempel nu, det var i, hvad var det nu, det er altså ret sent, det har været, der var han i for få år siden til en stor kongres i New York, hvor han stod over for den jødiske synagoges landsledelse derovre, og der stod han i al beskeden ydmyghed og blev hædret som lederen af at redde 7.000 danske jøder. Han blev udråbt til noget af overrabineren Jerome Davidson. Han udnævner ham til noget stort, jeg ved ikke om det er Jehovas broder eller Judas broder, men han fik en stor æresgunstbevisning derovre. Men jeg kender jo ikke den samme Frode Jakobsen. Han har nok lavet mad, men det blev på et tidspunkt mod mig, ligesom alle andre øvrige, og hvis Flammen og Citronen, 2 brave kammerater, jeg kendte særdeles godt, havde de levet i dag, var de også blevet anklaget. I dag er de helte, fordi ansvarsløse politikere kan rokere rundt med dem efter for godt befinde. Vi andre har protesteret, og derfor er vi forbrydere. Et eksempel var, at Gestapo, hvor jeg var taget til i... Jeg må lige komme ind på en sidebemærkning om Sverige. Sverige, det er jo kom si, kom sa, men det kan vi komme ind til en anden gang. Men jeg vil lige sige, også i retfærdighedens navn, det kan beregnes være forfærdelig mad, specielt Helsingborg og Malmø, der var tyskernes trovenner. Men lige så stor forskel det var i indstillingen med London og Berlin, så var det med Göteborg og Malmø. I Göteborg fik vi alt mulig hjælp. De hjalp os, hvad de kunne, og de var absolut venstre. Ja, der sagde en gang til dem deroppe, du får ikke lide dig på Malmø polisen, så sagde han, og ikke heller på Helsingborg polis. Og det har den begrundelse, at jeg en gang efter ønske fra Gestapo, og deres gæbe håndlanger Gestapo Ernst, havde været med til at lave en anklage mod mig for en likvidering af en kvinde, der var udpeget som stikker. Jeg havde som så ofte fået den besked, at jeg skulle tage mig af det. Men som tyskeren har i mange børn og blandet Hoffmann, Gestapo-chefen Hoffmann, må jeg lige give en bemærkning om ham. Dengang vi havde befriet min søster, der sagde han, damn gut gemacht. Og han sagde også en gang, at jeg var en ærligere gangster. Jeg havde niemals forladt en hinterhalt geschossen. Det synes jeg, en køn kan beskrive sig for, at jeg er en fjendtlig modstander. Nå, men set for det. Og jeg er i dag i besiddelse af politiets egne rapporter. Og de har spurgt mig, om hvorfra jeg har dem. Men som jeg tidligere har nævnt, der fik jeg et brev fra en mand, og højt stående, og det har været en guld værdi for mig. Men som jeg sagde til ham, jeg har taget brev af brændt, og der findes ingen kopi. Så sagde han, det har jeg også ventet af dig. Når man har den slags venner, og sådan et rygte, og tager fængselsophold i stedet for at røbe noget, så kan man få de utroligste ting, og det har jeg. Jeg har flere hundrede hemmelige stemte dokumenter. Ved opgørelse er det nogen, det er i hvert fald kommet til at blive meget, meget ilde berørte. Og det er nogle højt, højt stående stadig. Ja, jeg tror, nogen af dem lever endnu. Men i hvert fald, så lever dem, der har beskyttet dem. Nå, men tilbage til det, der blev rettet en anklage for, at jeg skulle, uanset at politiets rapporter viser, at jeg ikke har deltaget i de to planlæggende møder eller selve henrejsen, som blev foretaget, og derfor er det et justitsmord over for alle deltagerne med tre undtagelser, fordi det blev meddelt, at det var en PET, politiets efterretningstjenestemand, det forestod at egne betroede folk med, og han havde selv kontrolleret, at vedkommende var stikker for tyskerne. Det kan også lige tilføjes, at da retssagen endelig kom for, der blev der udarbejdet en billedserie, hvor et vedkommende dame var med, og deri var det tre af hinanden uafhængige folk fra Gestapo, der udpegede som kendt kommende på Gestapos hovedkvarter Dagmarhus. Dertil sagde landsdommer Holm, det er løgn, det vil jeg ikke høre noget om. Ligeledes nægtede samme landsdommer Holm, at jeg måtte skrive noget ned, jeg måtte notere noget, jeg måtte ikke have lov til at få vidneførelse, blandt andet ved en politimand, jeg har reddet for en likvidering. Det skete, vi havde en båd, en af tre, der var finansieret af A.P. Møller. En lå i Dragør, en i Skudhavn og en til Storebælt overfarten. Og måske lige med støtte, så må jeg også sige, hvad det ikke er kendt af ret mange. Dannevirke fik adskillige gange økonomisk støtte af Christian den 10. En gang fik blandt 10.000, det svarer omtrent til 1.500.000 i dagens point. Og det var ikke en isoleret handling. Det kan ikke siges nok om, hvor taknemmelig vi må være og til Christian den 10., dronning Alexandrine og dengang kronprinsesse Ingrid. Absolut den højeste ære til deres indsats, og jeg. Og jeg kender det på ganske nært hold. Vel, men vi var i, det var ved Gestapo Ernst, der tog tyskerne jo og gjorde alt for at få fat i mig. Og så var det, jeg selvfølgelig blev anklaget i den her sag, uagtet af politiets rapporter. Og det kan tilføjes som en beklagelig konstatering, at jeg har gentagne gange igennem 50 år arbejdet for at blive stillet strafferetligt til ansvar for min udtalelser i denne sag og de dokumenter, jeg har. Men det bliver hele tiden sagt, at det er uden betydning. Nogle af landets højeste personer inden for højesteret har da givet mig, jeg har brev i massevis, at den sag findes, kan ikke findes, de kan ikke, uagtet at politiets afdeling, første UK, de arbejdede med den sag, efter at jeg havde været i det såkaldte 2 dage i det såkaldte parlamentariske kommission. Uden her at gå i dybden, så vil jeg bare lige sige, at de 2 dages oplevelse har foranledet, at jeg har kaldt det, jeg har set til parlamentariske kommission, for organiseret retssvindel. Jeg håber stadigvæk at kan blive anklaget og få lov til at føre dokumentationen. Men det kan vi tage måske en anden gang, for det er virkelig detaljer. Horribel svindel, kort og godt, i klart tydelig dansk.
Ole Bygger, man kan vel roligt sige, det er organiseret retssvindel, som du selv kalder det. Du blev dømt på et falsk brev.
Ja, man skal sige, at den sag stod på i en uge. Jeg kom med som sidste mand.
Og hvornår var det? Det var i 1946?
46.
Altså efter krigens ophør?
Ja. Men forud for det ligger, at jeg umiddelbart efter krigen kom hjem her, og det har nok været allerede i maj 45, gav jeg politiadvokat Bæk, som også har været uhyre lusket i hele denne her sag, en skriftlig redegørelse for hele min deltagelse i det. Jeg fik kort efter adgang til at tale med direkte med justitsminister Buus Jensen. Jeg forelagde dokumentation. Han var oprørt over, at det var sket, og jeg sagde det. Det er systematiseret justitsmord. En time efter, der var de folk, der var deltaget, der var de beordret og løsladt. Undtagen 3, der var starter af det, deriblandt nævnte PEC-politimand. Men det skabte en fuldkommen panikagtig røre i de folk, der tænkte, Gud fri os, hvis det nu kommer ud, og han kan begynde at fortælle om, hvad han er, og alt, hvad tyskerne har anklaget ham for. Jeg har stribevis af horrible anklager og ting, som jeg er beskyldt for. En del af det rigtigt. Nå, det var hårde tider. Men det er ikke rigtigt, som tyskerne har anført, at jeg var chef for Frihedsrådets likvideringskommando. Jeg har aldrig arbejdet sammen med det, fordi jeg har aldrig haft tillid til Frode Jacobsen. Så er det sagt kort. Men da det knep med den her sag, hvor jeg vil blandt andet ønske en politimand kørt frem. Nu kommer vi til den ene af de 3 både, som A.P. Møller har finansieret for os. Den hed Edith K493, den lå i Skudhavnen, og den kørte i rutetrafik konstant med flygtninge. Og der gav vi til de her klare båden, altså det her med de svimmende sommer, som jøderne betalte, kan jeg ikke noget til. De sagde alt sammen, vi har ingen penge. Der er ingen penge. Og vi skaffede dem blandt andet penge fra Christian Tina, penge fra A.P. Møller, og også fra Tuborg Fonden fik vi penge hjem. Så det skrællede af. Vi gav til den her båd i det, der fik de 2 fisker, og til brændstof, der fik 500 kroner for at klare den tur.
Og det er jo ikke de store summer.
Nej, det var ikke de store summer, men det kunne dække deres udgifter. Og det var sådan, at de faldt enten, der behøvede ikke at komme nogen med penge, når de fik dem bare. Og så skete det kom tilbage til retssagen, jeg ikke kunne få lov til at føre videre. Der var det en overbetjent, og han er død nu, og jeg har talt med familie, som kender forholdene. Han er Østen. Og der siger de her folk, vi havde den båd, den blev taget af Gestapo, og lille John var en Jonsen, direktør for Slangerups Mændfabrikker. Og vi var derude for at undersøge, hvad det var, og vi kom selvfølgelig til politivagten. Og så siger de, ja, vi beklager det der sket her, og det er meget, meget tragisk, fordi det er vores egen overbetjent, der har angivet båden til Gestapo. Og jeg har nok sagt noget, som var i tidens sprog, når hvor gammel blev han. Og sådan, ja, han er, og der er så sagt, at han skal lade sig likvideres, og der kommer ordre til, at det skal ske nu. Det må blive jer, der udfører det, da I har en stærk organisation, og det er jeres båd af folk, der er taget. Nå, siger jeg, okay, hvor bor han? Ja, han boede os der. De siger, Fredensgade 23, siger John, vi tager det stadig med det samme. Men et problem. Nu har vi jo ingen båd. Nej, men vi har politiets båd her. Den ligger klar. Ja, okay, vi tager ud med det samme her i aften og henter ham. Vi tog ud og ringer på, og det er manden kom. John ved bardøren, jeg ved den anden, og så kommer han ud, så siger jeg, god aften, Østen. Og jeg så, han reagerede på det, sagde ingen nummer. Det er alvor. Gør dem det klart. Så lige, John kom, vi tækker ham lige efter, han har ingen våben. Pelle, vi har en vogn med vores sædvanlige brave chauffør Markusen, stopper ind i vognen, og som altid, jeg har aldrig nogensinde givet ordre til, at nogen skulle tage ud og likvidere nogen. Jeg har aldrig sendt dem afsted til en sådan opgave, fordi det kræver en ganske, ganske speciel psyke, og blandt andet en lynhurtig reaktion, fordi de folk, man skulle ud til, de kendte spillens regler, og det var ikke altså nogen, der var sarte. Det var brøkdel af sekunder spil, og om de var døde mange gange. Og så kommer ind i bilen, og så jeg begynder som altid afhøring af manden, og så siger jeg, kender I en båd, der hedder K493 Edith? Ja. Hvad tror de, den laver her? Det ved vi alle sammen, hvad den laver. Så sagde jeg, så ved de også, hvad der skete med den i onsdags. Nej. Sagde, deres kollegaer har ellers hørt på, at de ringede op til, kender de nummer, der hedder 1946? Ja, det er Dagmarhus. Hvis de sætter den her båd i forbindelse med 1946, hjælper det ikke lidt på hukommelsen? Jeg gør dig mere som Øster. Det er alvor, det her. Ingen nummer. Så står han lidt øjeblik, så siger han, de sagde onsdag. Jamen, der var jeg slet ikke til tjeneste. Og sagde, det var da ganske pussy, sagde jeg så. Men alle er jo egentlig uskyldige, så sagde han. Men det kan sige, det er deres egen kollega, der har hørt på det. Så sagde han, jeg ved godt, det var nogen. Jeg havde nogen fjender. Og jeg kender, at jeg er nazist. Så sagde jeg, ja, men vi er ikke ude på at skyde 40.000 folk. Men vi har så få folk, at vi tager her og mad om dem. Så sagde han, jamen, jeg var ikke til tjeneste. Så kan jeg heller ikke have gjort det. Og så jeg ham i øjnene, og så tænkte jeg, det er skudt mandfolk. Det går hen foran pistolmunden, og siger, jamen, jeg er nazist. Og så sagde jeg, okay, jeg skyder ikke en uskyldig. De får en chance nu. Vi kører ud og prøver om den. Så sagde jeg, hvem har vagten i onsdag? Så nævner han, det var der den overbetjent. Hvor er han henne? Så sagde han, han har vagten i Norsk Udhavnen. Så sagde han, det er egentlig et godt sted, der skal vi passere tysk kontrol. Okay, de var mandfolk, de erkender, de er nazist. Hvis ikke de var til tjeneste onsdag, så er det løgn det her. Jeg giver dem en chance. Vi kører, men jeg siger dem øden. Hvis de giver tegn til den tyske vagt, vi passerer, så er mit første skud, det er igennem dem, og min kammerat skyder også igennem vagten. Så sagde han, jeg har ikke noget valg. Jeg følger.
Du har lyttet til en podcast fra Kulturens Vinger. Det var frihedskæmperen Ole Bøger, der fortalte om frihedskampen. Studievært var Britt Bartemark. Tak for denne gang.